pas ti ne nuk zbritëm do një ushtri nga qiedi kundër popullet të ti, as që ishte vendimi yni të zbresim tjetër, përveç një brit të të mershme kur që ata të ftohur të vdekur, osa dëshprimi mal për robrit që nuk u erdin do një dërguar, vetëm se ata u talen me të. A nuk e pan ata se sa gjenerata kemi zhdukur para tyre dhe ata nuk u kthyen, dhe të gjithë të tubuar do të paraqiten pra nesh, dhe për ata është argument për fuqinë e Zotit, toka e vdekur në të cilën ne e ngjallim, nxjerrim prej saj dritë nga e cili ata han. Dhe në të ne u kemi bërë kopshte, hurmash, e rushi, dhe në të u kemi dhënë burime, uji. Ashtu që ata të han nga ata frute dhe nga çka prodhojnë vetë duart e tyre, a i gëzojnë këto dhe nuk falenderojnë. I pastër nga të metat është ai që krijoi të gjitha llojet, çiftet, nga çka mban toka, nga vetë ata dhe nga çka ata nuk dinë. Për ata është argument edhe nata, prej të cilës largojmë ditën kurse ata mbesin në terrë. Edhe diellin udhëton për në kufirin e vet, në cakun përfundimtar, ai është udhëtim për caktimin ngallnjyesit të dishmit. Edhe hënës i kemi caktuar pozicionet, derisa të kthehet në trajten e harku, remi hurmës së tharë. As diellin nuk mund të arrijë hënën, e as nata paradites, po secili noton në një galaksion. Argument për ta është edhe ajo se ne pasardhës të tyre të Ademit i vartëm në anije të mbushur për plot, dhe gjashëm me të u krijuam atyre diçka që t'i hipin. E sikur të duam ne, i përmbytim ata e nuk ka efekt as lutje e tyre dhe as që do të shpëtonin. Përveç nga mëshira jon ndaj tyre dhe që të përjetojnë të mira deri në një kohë të caktuar. E kur u thuat atyre, kini frikë asaj që ngjau para jush dhe asaj çka do t'ju ngjaj më vonë, e që të mëshironi, ata nuk dëgjojnë. Nuk ka asnjë argument që u erdhe atyre nga argumentet e Zotit e që ata nuk i kthyen shpinën. Dhe kur u thuaj, jepni nga ajo që Allah u begatoi, ata që nuk besuan, besimtarëve u than, ata ushqejmë atë që sikur të donte Allah do ta ushqente, ju nuk jeni tjetër vetëm se të humbur qartë. Dhe thoshin, po që se jeni të vërtet, kur do të jetë ai premtim? Allahu u përgjigjet, nuk janë duke pritur tjetër vetëm se një britmë që i rëmben ata kur janë duke u zënë mes vete, e nuk do të mund të lënë as porosi, vasjet, testament, as të kthehen në familjet e tyre. Dhe i fryhet surit, kur që duke u ngutur prej varezave paraqiten te Zoti i tyre, e thonë, të mjeret ne, po kush na ngriti prej ku ishim të shtrirë në vare, e kjo është ajo që premtoi Zoti dhe vetëtuan të dërguarit. Ajo nuk është tjetër përveç një zë i fuqishëm dhe ata të gjithë të paraqitur para nesh. Sot pra, askujt nuk i bëhet e padrejt diçka dhe nuk shpërbleheni me tjetër vetëm për atë që vepruat. Ata të xhenetit tash janë të angazhuar me kënaqësi. Ata dhe shoqet e tyre janë në hije të mbështetur në koltuk. Aty kanë pemë dhe çka të duan. Kanë selam, thënje e Zotit mëshirues. E tash ju kriminel, ndahuni. O bite Ademit, kriminel. Po a nuk u ndërgoa porosin që të mos e dëgjoni djallin, se me të vërtet ai është armiku juaj i hapët. Ju porosita të më adhuroni mua, se kjo është rruga e sigurt. Vërtet, ai ka humbur shumë njerëz prej jush, a nuk mblodhët mend. Ky është xhehenemi që juve u premtohe. Hyni tash në të, për shkak se muhuat çdo të vërtet. Sot, ne u ambyllim gojët e atyre, neve na flasin duart e tyre, kurse këmbët e tyre dëshmojnë për atë që punuan. E sikur të duam ne, do t'u averbonim syt e tyre, e ata do të mësynin rrugën, po si do të dhihnin. E sikur të duam, do t'i kishim gjymtuar ata në vend, e nuk do të mund të shkonin as para as prapa. E ati që i japim të jetoj gjatë, e kthejm prapa në krijimin e ti, a nuk janë duke menduar? Ne as nuk ja mësuam ati, Muhammedit, poezin, e as që i takon ajo ati, a i, Kurani, nuk është tjetër vetëm se këshill dhe Kurani qartë. Për t'ja tërhequr vërejtjen ati që është gjallë, me mend e zemër dhe dënimi të bëhet merit për jo besimtarët. A nuk e shojnë ata se nga jo që ne vetë shpikëm, u krijuam atyre kafshë që i kanë. Do a bëm ato që t'u binden atyre e disave prej tyre u hipnin, ndërsa prej disave u shqehen. Ata kanë edhe dobi të tjera në to, e edhe pinë qumësht prej tyre, a nuk duhet të falenderojnë. Po, shkojnë e në vend të Allahut të adhurojnë zotat e tjerë, me shpresë se do të ndihmojnë prej tyre. Ata nuk mund të ndihmojnë atyre, por këta i dhujtarët u janë bërë ushtri e gatshme e tyre. E ty mos të brengosin thënjet e tyre, ne dim çka mbajnë ata fshet dhe çka publikojnë. A nuk mendon njeriu se ne e krijuam atë për një pike uji fare, ku kur qe a i kundërshtar i rept. A i nasoli neve shembul, e haroi krijimin e vet e tha, kushin gjall eshtra duke qenë ata të kalbur? Thuaj, i ngjall ai që i krijoi për herë të parë, e ai është shumë i dishëm për çdo krijim. Ai që prej drurit të gjelbër ju bëri zjarrin e ju prej tij ndezni. A nuk është i fuqishëm ai që krijoi qiejt e tokën, të krijoi njerëz sikundër që i krijoi ata, po ai është krijuesi i dishmi. Kur ai dëshiron ndonjë send, urdhri i tij është vetëm ti thot, bëhu, ai më njëherë bëhet. I lartë është ai e në dorën e tij është pushteti mbi çdo send dhe vetë te ai ktheheni.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, pasha të radhiturit, me laiket që në reshta safa qëndrojnë, dhe nxituesit që me nxitim shtyjnë, dhe pasha lexuesit që lexojnë për kujtimin. Është e vërtet se Zoti juaj është vetëm një, Zoti qieve dhe i tokës e çka ka mes tyre dhe Zoti i linjeve të yjeve. Vërtet, ne kemi stolisur qiellin më të afërt të dynjas me bukurinë e yjeve, dhe me mbrojtje për çdo djalli të prishur, ashtu që nuk mund të përgjojnë parin më të lartë, engjit më të zgjedhur, pse gjuhen me shkëndija nga të gjitha anët. Ata janë të përzën dhe du të kenë një dënim të përhershëm, përveç ati që rëmben vrullshëm, po atë e ndjek ydhi që e djek. Ti pra, pyeti ata i dhujtarët, a janë ata krijes më e fort, apo çka ne i krijuam? Ne i krijuam ata prej një balte që ngjitet. Por ti i habitur e ata tallen, e kur këshillohen, ata nuk marrin parasysh këshillën. E kur shojnë do një mrekulli, ata nxitin në përqeshje, dhe thanë, ky, Kurani, nuk është tjetër vetëm se magji e kulluar. A, pasi të vdesim ne, të bëhemi dhe e eshtra të kalbur, a do të rinjallemi? A edhe të parët tanë të hershëm? Thuaj, po, bile ju do të jeni të nënshmuar. Ajo do të jetë vetëm një brit, kur që ata të ngritur shikojnë. E thonë, o të mjerët ne, kjo është dita e gjykimit, kjo është dita e ndasis që ju e konsideruat renë. Të boni ata që ishin zullumqar, shoqirin e tyre dhe ata që adhruan. Adhruan, pos Allahut, orientoni rrugës e gjehenemit. Dalni ata, sepse do të merën në përgjithsi. Shka keni që nuk ndihmoni njëri tjetrin? E ata sot janë dorëzuar në tërësi. E kthehen e i ahjedhin përgjithsi njëri tjetrit. Të shtypurit, u thonë atyre të parëve, ju ishit që na vinit neve nga ana e djathë, na pengonit prej së vërtetës. Ata, paria, u thonë, jo, ju vet nuk ishit besimtar. Ne nuk kemi pasur ndonjë pushtet nda jush, por ju vet ishit që nuk respektuat porosit e Zotit. E, ajo thënja, premtimi e Zotit ton u vërtetua kundër nesh, e s'ka dyshim se ne po e shijojmë dënimin. Ne u ofruam juve rrugën e humbjes, ashtu si kurse edhe vet ishin të humbur. Dhe atë dit, ata do të jenë në dënim të përbashkët. Kështu ne provojmë me kriminelit. Për arsye se kur u thuaj atyre, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, ata e mbanin veten lartë, dhe thoshin, a do t'i praktisim ne zotat tanë për një poet të çmendur? Jo, nuk është ka thonë ata, por ai u solli të vërtetën dhe vërtetoi të dërguarit e parë. Ju, pa tjetër do të përjetoni dënimin më të ashpër, dhe nuk ndëshkoni për tjetër përveç për atë që vepruat. Me përjashtim të robëve të Allahut që ishin të sinqertë, të tillët janë ata që kanë furnizim të dalluar. Pem të lojlojshme ata janë të nderuar, në gjennetit të begatshme, të mbështetur në koltuk me fytyr nga njëri tjetri. Atyre u bëhet shërbim me gota, me verë nga burmi, e bash vera që ka shije për ata që e pinë. Prej asaj nuk ka dhembje koke as që ata do të dehen nga ajo. E pran tyre janë hyrit, sy më dhatë me shikim të përullur, sikur ato të jenë ingji e paprekur dhe e ruetur, i qasë njëri tjetri të bisedojnë. Pre tyre njëri flete thot, unë kam pasur një farmiku. Thoshte, a e ti prej atyre që besojnë se, kur të jemi të vdekur, të jemi bërë dhe e eshtra të kalbur, do të jemi të shpërblyer për vepra. A i, besimtarin në xhennet, thot, a vini ju të shikojmë? A i shikon dhe e vren atë mikun në mes të xhehenemit. A i thot, pasha Allahun për pak më rëzove në xhehenem edhe mua. Dhe sikur të mos ishte dhuntia e Zotit tim, unë do të isha bashkë me ty në zjarë, dhe ne nuk do të vdesim më, përveç asaj vdekje son të parë dhe ne nuk do të dënohemi më. Vërtet, ky është ai sukses i madh. Për një shpërblim të këtill le të provojnë vepruesit. A kjo pritje me shpërblim të Allahut është më e mirë apo pema e zekumëit? Ne atë i kemi bërë sprov për zullumqarët. Ajo është një pemë që mbin në fund të xhehenemit. Pema fruti e saj është sikurse koka dreqerish, e ata do të han nga jo dhe do të mbushin barqet prej saj. Pastaj, ata do të kenë kundrejt ati ushqimi edhe ujt të valë. Mandej, kthimi i tyre është në gjehenem. Ata i gjetën dhe shkuan pas prinderve të tyre të humbur. Ata ungutën dhe shkelen hapave të tyre pa menduar. Po, edhe para këtyre, popullit tënd, shumica e popujve të kaluar ishin të humbur. Ne atyre u patëm dërguar pejgamber. E shif se si ishte përfundimi atyre të cilive u qetë tërhequr vërejtja, me përjashtim të robëve të Allahut që ishin të sinqertë. Për Zotin, neve na pathirm në ndihmë Nuhu, ne jemi përgjegjës të mirë, dhe ne e shpëtuam atë dhe familjin e ti prej asaj të keqe të madhe. E pasardhës të ti i bëm ata që vazhduan jetën, dhe ne u alam atë kujtim për njerëzit e ardhshëm. Selam i qoftë Nuhut, prej Allahut e prej krijesave, në mbar botën si kujtim ndaj ti. Ne kështu ish problem të mirët. Vërtet, a ishte i prej robëve tanë që janë besimtar. E pastaj i përmbytëm në një ujtë të tjerët që nuk besuan. Edhe Ibrahimi ishte i grupit të ti, kur Zotit të vet i u bind me zemër të pastër, kur babaj të vet dhe popullit të vet i tha, qka është ajo që ju adhroni, a në vend të Allahut doni Zotat të trilluar, qka është mendimi juaj ndaj Zotit të botëve, dhe atëherë u lishoj një shikim yjeve. E tha, unë jam i semur. Ato u kthyen dhe u larguan prej ti. Ai u drejtua ka Zotet e tyre dhe u tha, a nuk po hani ju? Qa keni pra që nuk po flitni? I u afrua atyre nga dal, duke u mëshuar me të djathën, me fuqi. Ata, populli, ju afruan ati me të shpejt, sigurisht e qërtuan. Ai, Ibrahimi, tha, a adhëroni atë që vete keni gdhendur? E Allahu ju krijoi juve dhe atë që e punoni. Ata than, dërtojnë ati një vend dhe hunne atë në zjarë. Ata i menduan ati një kurth, kurse ne imposhtëm ata të nënçmuar. Ai tha, unë po shkoj aty ku mu ërdhëroi Zoti im, e ai mu udhëzon. Zoti im, më dhëro mua një fëmijë prej të mirëve. Ne e gëzuam atë me një djalë që do të jetë i butë, i sjellshëm. Dhe kur arriti ai djali, që së bashku me të, me Ibrahimin, të angazhohet në punë, ai Ibrahimi tha, o djali im, unë kam parë, jam urdhëruar në ëndër të pres ty. Shiko pra që mendon ti. Ai tha, o baba im, punoj atë që të urdhërohesh, e ti do të më gjesh mua nëse do Allahu prej të durueshme. E kur ata të dy i u dorëzuan urdhërit të Zotit dhe përmbysi atë në fytyrë në ballë, ne e thirëm atë, o Ibrahim, ti tashmë e zbatove ëndrën, ne kështu ish problem të mirët. Vërtet, kjo ishte sprove qartë. Ne e shpaguam atë me një të therur kurban të rëndësishëm. Dhe ndaj ti ne lam për kujtim të mirë ndër popujt e ardhshëm. Selam, shpëtim e paqe, pas të Ibrahimi. Kështu, në këtë mënyrë, ne ish problem bamirësit. Vërtet, a ishte nga robërit tanë besimtar. Dhe ne e gëzuam atë me një djalë tjetër, Isakun, pejgamber prej të mirëve. Dhe ne i dhëruam bekim ati dhe Isakut e prej pasardhësve të atyre dyve do të kenë punë mirë e të ndershëm e edhe dëntuas të hapët të vetvetes. Pasha madhërin tonë, ne u dham të mira Musait e Harunit. I shpëtuam ata dhe popullën e tyre prej një mjerimi të madhë. Ne u ndihmuam atyre dhe ata nga dhënjuen. Atyre dyve u dham librin e përsosurit të qartë dhe të dy ata i udhëzuam rrugës e drejtë. Për kujtim të këndshëm ndaj të dyve kem lënë në popujt e mëvonshëm, për kujtimin, selamun, qofshin të mëshiruar Musai dhe Haruni. Kështu, në këtë mënyrë, ne ish problem bamirësit. Vërtet, ata të dy ishin besimtar nga robërit tanë, edhe Iljasi ishte prej të dërguarve tanë. Kur ai popullit të veti tha, a nuk jeni ka friksoni, a e adhuroni Baalin, emër i një statuje, e braktisni adhurimin ndaj të mirit që është krijues. Allahun, Zotin tuaj e të prindërve tuaj të hershëm. Ata e përgënjeshtruan, andaj ata me doje mos janë të sjellë në gjehenem. Me përjashtim të robërve besnik ndaj Allahut, edhe ndaj ti kemi lëmë për kujtim të mirë në të ardhshmit. Selamun, qofti më shiruar Iljasi ose dhe besimtarët e Iljasit. Kështu, në këtë mënyrë, ne ishë problem bamirësit. Ska dyshim, a ishte besimtar nga robërit tanë. Edhe Luti, pa më dyshje, ishte prej të dërguarve tanë. Kur ne e shpëtuam atë dhe tër familjen e ti bashkë, përveç një plake, grua e ti, që mbeti me të dënuarit, pastaj të tjerët i rënuam.
e ju Mekkas me siguri kaloni aty pari mëngjes ditën, e mbrëmje natën, pra a nuk mblidhni mend, edhe Yunusi ishte një nga të dërguarit tan, kur iku te ania që ishte mbushur plot ulltar. Ai mori pjesë në short, po humbi i ra sorti ati, dhe atë e kafshoi e gëlltit peshku, zatën ai ishte që e meritoi qortimin. E sikur të mos ishte ajo që ai kishte qenë prej atyre që shumë e përmendin Zotin, ai do të mbeti në barkun e tij deri në ditën e ringjalljes. E ne e hollëm në një tokë pa bim, shkretëtir, dërsa ishte i semur. Dhe ne bëm që për të mbi një bim, të bëj hije nga kungulli. Ne pastaj e dërguam atë të 100,000 e më shumë, e ata i besuan, e ne u avazhduam atyre të përjetojnë për deri në një kohë. E ti, Muhammed, pyeti ata i dhujtarët, a të zotit tënë janë vajzat kurse të tyre djemt. Apo ne i krijuam engjit femra e ata ishin dëshmitar, kur ne i krijuam engjit femra. Vini re se si ata nga trillimet e tyre thonë, Allahu ka lind, s'ka dyshim se ata janë gënjeshtar, kur thonë se engjit janë bijat e zotit. A thua, vajzat, a i ka bërë më të zgjedhura se djemt, po çkeni ju kështu, si po gjykoni ashtu? A nuk keni duke menduar? A mos keni ju ndonjë argument të sigurt? Sidhni e pra librin tuaj, nëse është si thoni ju. Ata i dhujtarët pohuan mes ti e mes engjive, gjinëve, lidhëmëri farefisnore, po gjinët e din se ata i dhujtarët janë të hedhur në zjarë. Allahu është i pastë nga ajo që ka i përshkruan. Ata engjit janë vetëm robër të sinqertë të Zotit, ata nuk i përshkruajnë gjë. E as ju dhe as ata që i adhuroni, nuk mund të vini në sfrom askë ndaj ati besimit të Zotit, përveç ati që është i gjykuar për gjehenem. E nuk ka prej nesh grupit e engjive që nuk e ka vendin dhe tyr pozitën e vetë të njohur. Edhe ne engjit jemi të rreshtuar në adhurim, dhe ne jemi që i bëm të spih mohojmë sa i ka të meta, po edhe pse ata ishin që thoshin, si kur të gjendej të ne ndonjë libër nga të parët, ne do të ishim robër të Allahut të sinqert. Po, kur u erdhi libri, ata e mohuan në të Kur'anin, e më vonë do të kuptojnë. E tashmë fjala premtimi e jon u është dhënë më parë robërve tan të dërguar, se ata pa dyshim do të jenë të ndihmuar, dhe se ushtria jon do të jenë ata nga njësit. Prandaj për një kohë, ti, Muhammed, hiqu tyre. E ti vështroj ata se edhe ata do të shojnë ndihmën ton da juve besimtarve. A mos përkërkojnë shpejtimin e ndryshkimit ton. E kur të vjen ai dënimi në territorin e tyre, mëngjes i shëmtuar do të jetë për ata që u ishte të rrequr vërejtja. E ti largohu për një kohë prej tyre, dhe ti vështroj se edhe ata më vonë do të shojnë. I lartësuar është Zoti yt, Zoti i fuqis nga ajo që i ja përshkruajnë. Qoftë paqja mbi të dërguarit, dhe falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Sad, pasha Kur'anin që është përplot për kujtime, është i famshëm dhe s'ka dyshim se është mrekulli, por ata që nuk besuan janë në kryeniqësi e kundërshtim. Sa gjenerata para tyre i kemi asgjësuar, të cilët lutën për shpëtim, po nuk ishte koha e shpëtimit. Ata i dhujtarët habiten, gase u erdhi pejgamberi nga mesi i tyre, e mosbesimtarët thanë, ky është magjistar rrenës. A mendon ai t'i bëjt zotat një zot? Vërtet, kjo është gjë shumë e çuditshme. Paria nga mesi i tyre shkoi duke i thënë njëri tjetrit, vazhdoni të jeni të qëndrueshëm në adhurimin e zotave tuaj, pse kjo është një gjë e kurdisur. Ne nuk kemi dëgjuar diçka të këtill në popullin në fen e fundit, kjo nuk është tjetër pos një trillim. A mos ati nga mesi yn i uzbrit Kurani? Jo, por ata janë në dyshim ndaj Kuranit tim, por për shkak se ende nuk e kanë shijuar dënimin tim. A mos ata i kanë depot e mëshirës së Zotit tënd, gallënjuesit, dhuruesit? A mos është i tyre pushteti i qiejve i tokës dhe çka kanë ndërmjet tyre? Pra, le të rreken me shkaqet, deri në qiell e të komandojnë. Ata janë një ushtri e grupacioneve që është aty, ajo është e thyer. Përgënjeshtrua në para tyre populli Nuhut, Adi dhe Firvani i ngrehinave të mëdha. Përgënjeshtruan edhe Themudi edhe populli i Lutit dhe banorët e Eikës. Ato ishin grupacione kundështare, se cili për tyre përgënjeshtroi të dërguarit, andaj i gjeti dënimi im. Po edhe këta nuk janë duke pritur tjetër vetëm se një ushtim që nuk ka për të përsëritur. Ata edhe than, Zotë yn, gutna pjesën ton para ditës e përgjëtsis të gjykimit. Ti duro ndaj asaj që thon ata dhe përkujto robin ton Davudin të fuqishmin në fe e trup. Vërtet ai gjithni i drejtoi Allahut. Ne i anështruam kodrat që së bashku me të bënin të spi brëmje e mëngjes. Edhe shpezet e tubuara të gjitha vetëm ati ishin drejtuar. Ne i aforcuam edhe sundimin ati, i dham menquri dhe aftësi në gjykime. Atë ka arritur lajmi i paleve ndërgjykuese kur kaluan prej së larti në dhomën kuluti. Kur hynë të Davudi, a ju frikësua prej tyre, po ata i than, mos ke frikë, ne jemi dy palë në kundërshtim që i kemi bërë pa drejt njëri tjetrit, ndaj gjyko me drejtësi mes nesh e mos shmangë dhe u lëzona në rrugë të drejtë. Ky miku im i ka 99 dele, dërsa unë e kam vetëm një dhe më ka thënë, ma lerë mua ta posedoj atë dhe më rëndoj e më mund me fjalë. Ai, Davudi tha, ai ka bërë pa drejt ndaj teje me kërkimin e deles tënde për t'ia bashkuar te delet e veta. Është e vërtet se shumica prej ortakëve i bëjnë pa drejt njëri tjetrit, me përjashtim të atyre që kanë besuar dhe punuar vepra të mira, por të tillë janë pak. E Davudi mendoi se ne kemi vënë në sprova të, andaj kërkoi falje nga Zoti i vet, rraj përkulur dhe u pendua. Ne atë i afalem ati dhe ai është i afër te ne dhe ka përfundim ardhmëri të mirë. O Davud, ne të kemi bërë sundimtar në tokë, e ti pra gjyko me drejtësi mes njerëzve e mos shko pas dëshirave se ato të shmangin për rrugës e Allahut. Ata që largohen për rrugës e Allahut i pret dënimi rënd për shkak se ja haruan ditën e përgjegjësisë. Ne nuk e krijuam qiellin e as tokën dhe çka ka në mes tyre pa qëllim, shkeleshko. Ai është mendimi atyre që nuk besuan. Pra dënimi me zjarë është mjerim për ata që nuk besuan. A mos do t'i barazojmë ata që besuan dhe bën vepra të mira me ata që bën shkatrime në tokë? Apo do t'i konsiderojnë njësoj si të ruajturit prej të këqijave si ata që janë mëkatar? Ky është libër i begatshëm, ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentet e ti dhe që të marrin mësim prej ti ata që kanë mend. Ne Davutit i falim Sulejmanin, rob shumë i mirë dhe shumë i kthyer nga Zoti. Ku në një parambrëmje i u shfaqën ati kuaj që, kur ishin të ndalur, rinin nga ditu në tre këmbë, e ishin edhe shumë të shpejt. E ai tha, unë i dhash përparësi dashurisë e kuajve, ndaj Zotit tim, derisa diedhi e fsheh dhe perëndoi. Mi ktheni ata mua, atëherë filloi të mëshoj këmbëve e qafave. Ne sprovuam Sulejmanin dhe e mbajtëm në postën e ti si një trup, e pastaj u rikthye në gjendjen e parë. Tha, Zoti im, më fal gabimin, më dhuro asi pushteti që askush pas meje nuk do të ketë, vërtet ti e dhuruesi më i madh. Ne ja nështruam erën që, sipas urdhërit të ti, ajo të ecën lehtë dhe nga të dëshiroj ai. Ndërsa djajt ja nështruam për çdo ndërtim dhe zhytje në ujë, dhe të tjerët djaj që ishin të lidhur në pranga. Ky është problemi ynë, e ti dhuro ose mos të dhuro, për këtë nuk përgjigjesh. A i vërtet ka vend të lartë të ne dhe ardhëmëri të mirë. Përkujto edhe robin ton e jubin, kur me lutje ju drejtua Zotit të vetë. Gjallim ka goditur me mundime dhemje. Bjere me këmën tënde tokës, kjo është uj, iftoht, lasht dhe pi. E nga mëshira jon dhe mësim për ata që kanë menduar, ne ja falem familjen e ti dhe po aqë sa ishin ata. E, mere me dorën tënde një dek thupra dhe bjere me të, e mos e thyë i bitimin. Vërtet, ne e gjetëm atë të durueshëm. Sa rob shumë i mirë ishte ai dhe i kthyer te Zoti. Përkujto robërit tan Ibrahimin, Isakun, Jakubin, që ishin të fortë në zbatimin e detyrave dhe largpamës në fe. Ne i pajisëm ata me një vërtyt të posaçëm me përkujtim ndaj botës tjetër. S'ka dyshim se ata ishin te ne prej të zgjedhurve më të mirë. Përkujto Ismailin, Eliesan dhe Kiflin, që të gjithë prej të zgjedhurve. Ky është një përkujtim, e është e sigurt se ata që janë të ruajtur kanë një ardhmëri të mirë. Xhenetet e Adnit janë në dyert të hapura për ata. Aty do të jenë të mbështetur në koltuk dhe të kërkojnë pemë e pije të llojeve të ndryshme. Ata kanë pranë vetes hyri, sy për ulura të një moshe. Këto janë ato që premtoheshin për ditën e llogarisë. Ky është furnizimi ynë, i cili nuk ka të mbaruar. Kjo është kështu, e sa u përket atyre që nuk besuan, ata kanë një ardhmëri shumë të keqe. Gjehenemin që do të hudhen në të, e sa djepi shëmtuar është ai. Ky është ujë i valë dhe i ndyrë, dhe ta shijojnë atë. I presin edhe dënimet të tjera të lloj-llojta sikurse ai. Ky është një grumbull që bashkohet me ju, u thonë engjit Paris. Mos paqin komoditet, as mirë se ardje, thonë paria, ata janë që do të digje në zjarë. Ata të shtypurit, thonë, jo, juve mos u qoftë as mirë se ardhja, as komoditeti, ju jeni që na e përgatitet këtë, sa vend qëndrimi keqësht. O Zoti ynë, ata thonë, ati që na e bëri këtë, shtoja dy fish dënimi në zjarë, dhe thonë, është që nuk po i shohim disa bura që ne i konsideronim prej të këqijave, e që i kemi pas marë ata në tadhje, a mos na u ka larguar shikimi prej tyre. Kjo armiqësi në mes banuesve të zjarit është e vërtet. Thuaj, unë jam vetëm këshilluas, e nuk ka ndonjë zot tjetër përpos Allahut një dërmuesit. Zoti qijeve i tokës dhe çka mes tyre, i plot fuqishmi më katë falisi. Thuaj, ky, Kurani, është një kumtes e madhe, të cilës ju i aktheni shpinën. Unë nuk kam pasur kurfar dije për elitën e lartë me laike kur ata bën polemik rreth adhimit. Mua nuk më shpallet tjetër vetëm se unë nuk jam tjetër pos një tërheqës i hapët i vërejtjes. Kur Zoti yt u tha engjive, unë po krijoj një njeri nga balta, dhe kur ta kem përsosur atë dhe ti kem dhën nga ana ime shpirt, ju me njëherë përullju një ati në seshde. Engjit të gjithë së bashku ju përulljen, përveç iblisit që ishte krye lartë dhe që u bë prej jo besimtarëve. Zoti tha, o iblis, çka të pengoj ty ti përullesh ati që unë vete kryova, a bëre krye neqësi, apo ke qenë prej atyre që shesin fodullëk? Ai iblisi tha, unë jam më i mirë prej ti, mua me ke kryuar nga zjari e atë e kryove nga balta. Zoti tha, dil pra prej ti, prej gjenetit, ti e malkuar. Dhe largimi prej mëshirësime ka për të përcjell deri në ditën e gjykimit. Ai tha, Zoti im, më jep afat deri në ditën e ringjalljes. Zoti tha, po je prej atyre të afatizuarve, deri në kohën e ditës së caktuar. Ai tha, pash madhërinë tënde, kam për t'i shmangur për rrugës së drejtë që të gjithë, përveç atyre që janë të sinqertë nga robërit e tu. Zoti tha, pasha të vërtetën e unë e flas vetëm të vërtetën. Unë do të ambushi gjehenemin me ty dhe të gjitha ata që vinë pas teje. Thuaj, Muhammed, unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim dhe unë nuk jam prej atyre që bëjnë trillime. Ky, Kurani, nuk është tjetër vetëm se këshill për botët. E ju gjithsesi do ta kuptoni pas pak kohë vërtetësinë e tij.
Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Shpallja e librit është prej Allahut, të gjithfuqishmit, të urtit. Ne ta shpallëm ty librin për hir të së vërtetës. Andaj, ti adhuroj Allahun duke qeni sinqert në adhurimin e ti. Vini re, adhurimi sinqert është vetëm ai për Allahun, ndërsa ata që në vend të ti adhurojnë miqtë të tjerë, duke thënë, ne nuk i adhurojmë ata për tjetër, vetëm që të na afrojnë sa më afër Allahut, s'ka dyshim se Allahu do të gjykojë mes tyre për atë që ata ishin në kundërshtim. E, është e vërtet se Allahu nuk udhëzon në rrugë të drejtë atë që është rrenës jo besimtar. Si kur të kishtë dashur Allahu të ketë fëmi, do të zgjithë të atë që dishron nga qka a i vetë kryon, i pastër është a i, a i është Allahu i vetëmi i fuqishmi. A i kryoj i qejtë e tokën me qëlim të caktuar, a i natën bështjedh vendit të ditës dhe ditën i ambështjedh natës, a i nështroj djedhin dhe hënën që se cili leviz deri në një afat të caktuar, pra a i është nga njësi më katë falisi. A i ju krijoi juve për një njeriu, mandej prej ti e krijoi palën, qiftin, e ti, dhe a i krijoi për juve tet nga qiftet e kafshëve. A i u krijoi në barqet e nënave tuaja, krijim, etap, pas krijimit në tri errësira. Ky është Allahu, Zoti juaj, vetëm i ti është pushteti, nuk ka tjetër pos ti, e si pra i shmangeni adhurimit të ti. Nëse ju nuk besoni, Allahu nuk është nevojtar për ju, me gjitha të, a i nuk është i kënaqur me bospesimin e robërve të vetë, e nëse jeni më njohës ndaj ti, a i e pëlqen atë për ju. Ndërkaq, nuk do të bart asnjë mëkatar barën e tjetrit, pastaj e ardhmja juaj është vetëm te Zoti juaj, a i do t'ju njoftoj me atë që keni vepruar. Vërtet, ai e di shumë mirë se çka mbajnë zemrat. E kur e godit njeriu ndonjë e keqe, ndonjë dëm, ai e lut Zotin e vet duke kërkuar ndihmë vetëm prej tij. E kur nga ana e tij i jep ndonjë të mirë, i alargon të keqen, ai e harron atë që më parë është lutur atij dhe i përshkruan shok Allahut për të larguar njerëzit nga rruga e tij. Thuaj, kënaqu për pak kohë me mosbesimin tënd, se ti pa dyshim je nga banuesit e zjarrit. Ajo besimtari ka gjendjen më të mirë, apo ai që kohën e natës e kalon në adhurim, duke bërë sejdë, duke qëndruar në këmbë i ruhet dënimit të botës tjetër dhe shpreson në mëshirën e Zotit të vet. Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotit e mendjes marrin mësim. Thuaj, o robërit e mi që keni besuar, kini frikë ndaj Zotit tuaj, ata që bën mirë në këtë jetë kanë të mirë të madhe, e toka e Allahut është e gjërë, ndërsa të durueshmëve u jepë shpërblimi i tyre pa mas. Thuaj, unë jam i urdhëruar të adhuroj Allahun, të jemi sinqert në adhurimin ndaj tij, dhe jam i urdhëruar të jemi pari i muslimanëve. Thuaj, unë i friksohem dënimit të një dite të madhe nëse kundërshtoj Zotin tim. Thuaj, vetëm Allahun e adhuroj, sinqerisht ndaj tij e bëj adhurimin tim. E ju pra adhuroni posti çka të doni. Thuaj, të dështuar në ditën e kiametit janë ata që e kanë humbur veten dhe familjen e vet. Vini re, ky është dështimi i një mendët, se ata do të kenë shtresa të zjarrit edhe sipër edhe përfundi. Me këtë Allahu i frikson robërit e vet. O robërit e mi, kini e frikë dënimin. Ndërkaq ata që u larguan prej adhurimit të idhujve dhe ju drejtuan Allahut, ata kanë gëzim të madh, e ti përgëzoj robërit e mi, të cilët i dëgjojnë fjalët dhe pasojnë atë më të mirë prej tyre. Të tillët janë ata që Allahu i udhëzoi në rrugën e drejtë dhe të tillët janë ata të mençurit. E ati që i është përcaktuar vendimi për dënim, a mund ta shpëtosh ti prej zjarrit? Ndërkaq ata që u ruajtën për hir të Zotit të tyre, për ta do të ketë dhoma të ndërtuara njëra mbi tjetrën, nën të cilat rrjedhin lumenjt. Premtimi i Allahut e Allahu nuk e thyen premtimin. A nuk e sheh se Allahu lëshon ujë nga qielli dhe atë e shpërndan në tokë në përburime, mandej me të mbin bim të llojeve dhe të ngjyrave të ndryshme, pastaj ajo thaat dhe ti e sheh atë të zverduar dhe pastaj e bën atë të llomitur. Ska dyshim se në këtë ka argument për të Zotët e mendjes. Ati që Allahu ja ka zgjerua krahronin për besimin islam, ai është në një dritë të sigurt prej Zotit të vet. Të mjerët janë ata që nga zemërforësia e tyre nuk përmendin Allahut, të tjilët janë në humje të qartë. Allahu e shpallit të folmen më të mirë, librin të ngjashëm në mrekulli, të përsëritur her pas here me këshilla e dispozita që prej dëgjimit të ti rënqethan likurat dhe zemrat e tyre. Ky libër është udhëzimi Allahut, me të udhëzon atë që do, e atë që Allahu e le të humbur, për të nuk ka ndonjë udhëzues. Ai që me fytyrën e vet mbrohet nga dënimi në ditën e kiametit, a është i njëjtë me atë të shpëtuarin, kur mizorëve u thuhet, përjetoni të keqin e asaj që punuat. Edhe ata para tyre përgënjeshtruan, por u erdhin dëshkim nga nuk e menduan. Allahu u bëri të përjetojnë në këtë jetë poshtrimin, por dënimi i botës tjetër është edhe më i madh, si kur ta dinin ata. Ne u kemi sjell njerëzve në këtë Kur'an shembuj nga çdo lëmije nevojshme, ashtu që të marrin përvojë mësim. Duke qenë Kur'an arabisht që nuk ka kundërthënie me qëllim që të ruan për rrugës e gabuar, Allahu solli një shembull, një njeri, rob, në posedimin e të cilit ishin ortak pa marrë veshje mes vete dhe njëri, rob, që është thjesht në posedimin e një njeriu. A janë ata të dy të një lloji, të një gjendjeje? Lavdërimi takon vetëm Allahut, por shumica e tyre nuk e din. Ti do të jesh i vdekur e edhe ata do të jenë të vdekur. E pastaj, në ditën e kiametit, pranë Zotit tuaj do të grindeni mes vete.